Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din Ioan 14 și Ioan 16. Eu revin! Ceea ce facem astăzi este doar un test. Noi nu o vom practica de fiecare dată așa, dar odată dorim ca să o încercăm, să vedem cum merge totul. Dar avem un interes ca să cunoaștem aprecierea voastră. Singurul gând pe care îl avem este următorul. Noi dorim ca să slujim tuturor, adică să slujim unui număr mare de oameni. Și în limba franceză avem o participare foarte mare. Există multe țări, multe țări în Africa care vorbesc limba franceză, unde sunt adunări foarte mari. Noi v-am spus-o deja aici. 3, 4, 5, 8 mii de oameni într-o adunare când mergi acolo ca să vestești cuvântul. Și gândul care ne-a mișcat pe noi este ca să slujim și acestor oameni. Noi avem deja multe predici traduse în limba franceză, dar noi avem și multe păreri despre aceste predici. Noi am sperat că peste tot există claritate, conform cuvântului din Scriptură, toate tainele vor fi descoperite. Dar noi ne dăm seama că a urmat multă nelămurire și neclaritate și a urmat multă confuzie. Și au urmat noi despărțiri și separări, mai înainte despre cuvânt și acum despre predicile traduse, despre mesaj. Puteți ca să vă încipuiți că surorile și frații care sunt cinstiți doresc ca să cunoască care este acum adevărul. Acum cineva ar putea ca să gândească cumva, dar cine dorește ca să-și dea autoritatea să spună acum ce este vestit acum este obligatoriu și corect? Dar această autoritate nu vine de la noi. Ea vine de la Dumnezeu. Ea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea este autoritatea dumnezească. Și de aceea ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi obligatoriu. Harul pe care noi l-am primit este ceva excepțional, ceva extraordinar. Nu poți găsi cuvinte suficiente ca să descrii totul. Dar noi nu avem aici o învățătură pe care noi dorim ca să o apărăm. Nu avem o cunoaștere deosebită pe care noi să o motivăm sau să o justificăm, ci noi suntem liberi în fața lui Dumnezeu ca să vestim tot sfatul lui Dumnezeu. Noi avem o singură datorie și aceasta este față de Dumnezeu. În fața Lui dorim ca să rezistăm și să existăm. Și totul se întoarce în jurul acestei. Ca să aducem adunarea în această stare, ca ea să fie pregătită să-L întâlnească pe Domnul. Va fi necesar ca noi să punem la o parte gândurile noastre proprii Și noi să credem așa cum este scris în Scriptură. Eu știu că există niște oameni care au pus cuvântul fratelui Branham peste sau l-au făcut mai important decât cuvântul Scripturii. Eu mă gândesc în special la un bărbat care, din punct de vedere pământesc, a avut succesul cel mai mare dintre toți. El a avut acolo niște oameni adunați peste 100.000. Și într-o bună zi, el a zis, cuvântul fratelui Branham este mai important și mai înalt decât cuvântul Scripturii. Și acesta a fost începutul sfârșitului. De acolo începând, a mers totul numai în jos. Așa ceva nu se poate. Odată fratele Branham a făcut o greșeală, în loc să spună 7.000, a spus 700. În timpul lui Ilie este scris că Dumnezeu a zis, eu mi-am păstrat încă 7.000 care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Și fratele Branham, într-adevăr, a spus, Dumnezeu și-a păstrat doar 700. Și atunci acest bărbat a spus, aceasta este o descoperire. Eu nu doresc ca să îmi spun părerea mea personală, că eu stau aici în fața voastră, dar există niște oameni care și-au pierdut mințile. Și ei au impresia că sunt înțelepți. Și un proroc este doar un om. Și un proroc este și el un predicator. Și nu trebuie totdeauna să fie așa vorbește Domnul. Dar de fiecare dată când el a spus că este așa vorbește Domnul, atunci a fost, este și rămâne așa vorbește Domnul. Și acest har Dumnezeu ni l-a dăruit nouă. În predicile noi să deosebim când vorbește el ca un predicator sau când vorbește el ca un proroc într-un mod obligatoriu. Voi puteți ca să spuneți, dar acest lucru devine destul de complicat. Cum să știi, dar voi să nu vă faceți niciun fel de griji. Aceste griji Dumnezeu ni le-a pus pe umerile noastre. Voi doar trebuie ca să citiți în Sfânta Scriptură și ca să comparați cele auzite. Și după aceea aveți întotdeauna, așa vorbește Domnul în fața voastră, totul ce este cuvântul lui Dumnezeu, este așa vorbește Domnul. Și totul ce este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, este întotdeauna în concordanță cu Dumnezeu. Și acesta este lucrul important. Trebuie ca să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi noi, în special, vom trata tema revenirii sau venirii Domnului. Pentru noi este o temă cunoscută, dar pentru mulți alți este o problemă foarte mare. Și noi vom reaminti unele lucruri. Poate este pentru voi un ajutor mare, dar pentru mulți va fi un ajutor mare. O predică nu trebuie ca să fie întotdeauna doar pentru mine sau pentru tine. Ea poate ca să fie și pentru alții. Dar în orice caz, în fiecare predică există ceva pentru fiecare. Eu în mod special doresc ca să citesc în două capitele din Sfânta Scriptură, și anume din Ioan capitolul 14 și Ioan capitolul 16. De prima dată noi citim din Ioan capitolul 14. Aici noi citim începând cu versetul 1 până la versetul 3. Să nu vi se tulbure inima, aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, căci mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Un cuvânt foarte, foarte clar. Nu este nevoie de niciun fel de om care să mai explice ceva. Este o făgăduință minunată pe care a dat-o Domnul celor ai săi. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă m-am dus ca să vă pregătesc locul, după aceea mă voi întoarce ca să vă iau pe voi, ca să fiți acolo unde sunt eu să fiți și voi. Din acest verset reiese foarte, foarte clar că Domnul a intrat în slavă. El a intrat în casa Tatălui Său și acolo El pregătește locul. Acolo sunt locașurile pentru noi. Este așa? Atunci El a dat făgăduința, eu voi reveni după ce am pregătit aceste locașuri și vă voi lua pe voi ca și voi să fiți acolo unde sunt și eu. Și acest lucru este clar. Unde vom fi noi după ce ne ia El acasă? Acolo unde El a pregătit locul sau locașul, dar nu aici pe acest pământ sau altundeva aici jos, ci acolo sus, căci El s-a dus acolo ca să ne pregătească acolo locul și El va reveni. Această revenire o așteptăm noi. Aceasta este nădejdea noastră. Este o nădejde vie în interiorul inimii noastre. Aceasta este o făgăduință pentru noi. Și că El va reveni ca să ne ia acasă la El. Citesc mai departe. În capitolul 14, versetul 18. Aceasta este o altă venire. Eu voi citi trei versete care vorbesc despre o altă venire. Capitolul 14, versetul 18. Nu vă voi lăsa orfan. Eu vin la voi. Eu vin la voi. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Citesc mai departe, versetul 23 din același capitol 14. Iisus i-a răspuns cu cuvintele: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui la el. Citesc încă un pasaj, versetul 27 și 28. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea.
Ci
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Eu am citit acum trei versete, o pasaje care vorbesc despre venirea Domnului, dar despre ce venire a Lui? Despre venirea ca să locuiască în noi. Nu este vorba despre revenirea ca să ne ia pe noi să fim cu El în slavă, ci este vorba despre venirea ca El să locuiască în cei răscumpărați. Și acestea sunt locurile care au fost înțelese greșit de către frații. Dar și fiți cinstiți față de noi și față de Dumnezeu, dar nu reiese foarte clar despre ce fel de venire este vorba aici. Foarte clar este scris totul. Iisus încă era pe pământ. Dumnezeu peste noi, cu noi, și după aceea să vină și timpul când El să fie în noi. Și aceasta este făgăduința despre care începe. Nu vă voi lăsa orfan. Eu vin la voi. Versetul 23. Și noi vom veni la El și vom locui la El. Versetul 28, mă duc și mă voi întoarce la voi. În toate trei versete nu este vorba despre faptul ca El să vină ca să ne ia pe noi să fim acolo unde este El, ci este vorba ca El să vină să locuiască în noi. De aceea și Pavel a putut ca să scrie Hristos în noi, nădejdea slavei. Când El umbla pe acest pământ, El era printre noi. Dar după ce a fost vărsat sângele pe Golgota și a plătit El tot prețul și ne-a răscumpărat, El a fost înălțat și după aceea s-a reîntors prin Duhul ca să locuiască în ai Lui. Totul este scris în același capitol, în capitolul 14. Făgăduința că se va duce și să pregătească locul, și anume în casa Tatălui Său. Și după ce a pregătit aceste locașuri, atunci El va reveni ca să ne ia pe noi acasă, ajunge la El. Este o situație. Dar cealaltă situație este că El a făgăduit ca să locuiască în noi. Și despre această temă este vorba acum. De la ziua 50.000 încoace, Domnul locuiește în ai Lui. Această venire este o altă venire. Aceasta a avut loc în ziua 50.000. Și eu voi arăta din Scriptură că Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat și Duhul a fost și lucrează în moduri felurite. Noi citim din Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 7. Ioan 16, începând cu 7. Dar eu vă spun adevărul. Este bine pentru voi să plec. Pentru că dacă nu plec, ajutorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și când va veni El, va deschide lumii ochii. Când s-a întâmplat lucrul acesta? De la ziua cincizecimii încoace. Nu noi deschidem ochii lumii, oamenilor. Este Duhul lui Dumnezeu care face aceasta. Este scris aici. Și când va veni El, va deschide lumii ochii. Nu deja credincioșilor, ci va deschide lumii ochii, astfel ca ei să vadă, ca să vadă ceea ce a făcut și ce face Dumnezeu și ca să aibă posibilitatea să vină la El, căci dacă a venit mângâietorul, atunci El va deschide lumii ochii. Despre ce? Aici sunt trei lucruri scrise. În ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Acestea sunt cele trei lucruri pe care Duhul le va face în oamenii. Și după aceea vine și explicația în versetul 9, de păcat pentru că ei nu cred în mine. Deci, păcatul necredinței. Și acum am ajuns la punctul care l-a subliniat într-un mod deosebit fratele Branham. Necredința este începutul tuturor păcatului. Necredința față de cele spuse de Dumnezeu. Și aici este scris, dacă a venit Duhul, El va deschide lumii ochii. În primul rând, în ce privește păcatul. După aceea vine explicația în Scriptură, versetul 9, de păcat pentru că ei nu cred în mine. Luați locul din Evanghelia lui Ioan 8. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Vă dați seama cum există o coincidență în Sfânta Scriptură? În al doilea rând este scris, dar de prima dată mai citim din nou versetul 9, de păcat pentru că ei nu cred în mine și cu privire la dreptate, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Din punct de vedere trupește, nu-l mai puteau vedea. Puteți ca să mergeți la Luca 24, apoi i-a condus pe ucenicii lui și s-a dus în Betania și acolo el a fost înălțat în cer în fața ochilor lor, până când ei nu-l mai vedeau. Și din timpul acela ei nu l-au mai văzut trupește. Dar el a zis, eu voi fi cu voi. De asemenea a zis, după puțin timp mă veți revedea. Nu este niciun fel de contradicție. Totul este corect. Ei nu îl văd în trupul acesta de carne, pământesc, dar ei îl vor vedea în Duhul prezent în adunare. Citim mai departe cu versetul 10, cu privire la dreptate, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Despre aceasta eu voi mai scrie. Există un loc aici, în același capitol, versetul 27, acolo este scris, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că voi m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Aceasta este taina. Nu că El a fost lângă Dumnezeu, ci a fost în Dumnezeu. El a plecat din Dumnezeu. Aceasta este taina din Ioan 17. Să credem că El a plecat de la Dumnezeu, din Dumnezeu. Această broșură în limba engleză este deja gata. Și eu nu vreau ca să anticipez prea mult, dar există niște taine în Cuvântul lui Dumnezeu care sunt așa de importante și noi recunoaștem dacă Dumnezeu ne-a descoperit ceva sau dacă noi ne-am gândit cu mintea noastră proprie. Toți citesc în timpul nostru Ioan 17 și vorbesc despre ceea că noi să fim una, dar este necesar ca noi să credem că Fiul a plecat din Tată. Eu vă citesc acum Ioan 17, versetul 7 și 8. Acum au recunoscut că tot ce mi-ai dat tu este de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat tu, li le-am dat lor și ei le-au primit și au recunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit. O spun încă o dată. Aceasta este taina. Că de la tine am ieșit. În veșnicie, toată plinătatea lui Dumnezeu exista ca Duh. Și din această plinătate a ieșit Domnul nostru, ca Logosul, ca cuvântul împlinit, ca arătarea vizibilă ale Dumnezeului invizibil. El nu era altcineva, ci era Dumnezeu însuși. Și este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu, va rămâne în vecii vecilor Dumnezeu. Dar El trebuia ca să devină om, din pricina oamenilor. Și așa cum am citit-o noi, voi ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. O spun încă o dată. Nu așa cum se învață în general, că El era lângă Dumnezeu, și Dumnezeu l-a trimis jos și s-a uitat cum este el chinuit aici jos. Aceasta n-ar fi nici măcar corect. Dacă Dumnezeu poartă toată răspunderea și El s-ar sustrage sarcinii pe care El a luat-o de fapt asupra Lui, aceasta n-ar fi o lucrare bună. Dacă eu aș fi responsabil pentru o lucrare și totuși l-aș obliga pe fiul meu să o facă și eu aș fi doar un spectator, aceasta n-ar fi o lucrare frumoasă. Dar așa n-a fost. Fiul este Tatăl descoperit în trupul omenesc. Și totuși El a rămas Duhul lui Dumnezeu. Și a fost și în cer în același moment. Și s-a descoperit în același moment pe acest pământ. Dar aici este și taina. Voi ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Unitatea acum, la sfârșit, poate ca să fie doar împreună cu aceia care cred așa cum este scris în Scriptură. Și așa cum am spus, noi vom scrie despre această temă, Dar cealaltă unitate va cuprinde toată lumea, tot restul lumii. Va fi o unitate plină de acorduri, înțelegeri și convenții, dar unitatea cu Dumnezeu, unitatea în Duhul, una în Cuvântul, toți una. Același cuvânt, același Duh, aceeași viață, totul este același. În special ca să credem așa cum este scris în Scriptură, să credem că El a plecat de la Dumnezeu. El a spus că eu mă întorc la Dumnezeu. Când Pavel era pe drumul spre Damasc, El l-a văzut pe El, din nou în acea lumină puternică, care era mai luminoasă decât soarele la amiază. Și în Damasc, acolo soarele este destul de luminos. Acolo este cald și luminos. Și El era și mai luminos decât soarele. Dumnezeu este lumină și El locuiește într-o lumină inaccesibilă. Și totuși El se poate descoperi. Cum dorește și când dorește. Și cum dorește. Haidem ca să citim mai departe. În Ioan 16, versetul 11. Cu privire la judecată, fiindcă prințul lumii acesteia este judecat. Au fost acolo trei lucruri pe care Duhul le va descoperi. El va deschide ochii lumii despre privire păcatului, dreptatea și judecata. Despre păcat că ei nu cred în mine, cu privire la dreptate, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai veți vedea, cu privire la judecată, fiindcă prințul lumii acesteia este judecat. Fratele Gaidaci folosește un cuvânt în rugăciune foarte frumos, că Satana este biruită. Și toată puterea iadului este biruită. Haidem ca noi să credem acest lucru din toate inimile noastre. Satana a fost judecată. Capul șarpelui a fost zdrobit. Este o lucrare desăvârșită. Oare Duhul ți-a descoperit-o și ție? Noi am putea ca să spunem un da la primele două lucruri. Dar și al treilea face parte din această unitate. Despre păcat, pentru că ei nu cred în mine, aceasta este rezolvată la noi. Noi credem în El. Noi credem că El este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta a fost denumirea Lui aici pe acest pământ. Și dacă noi dorim ca să scoatem dragi sau demoni, există două formulări obligatorii. Dacă spunem ceva, ca să aibă autoritate, fie în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, sau în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă aceste lucruri sau una dintre aceste două nu sunt spuse, atunci, așa cum a spus-o și fratele Branham, dacă te duci în America Latină, America de Sud, acolo tot al treilea are numele de Iisus și tot a treia femeie se numește Maria. Așa ceva este aproape incredibil, dar așa este. Niște bărbați au numele Maria. Dar acestea sunt niște nume uzuale acolo. Dar există unul singur care este numit așa cum îl numim noi. În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acesta există unul singur. El este în cer și El este în mijlocul nostru, nu în Mexic. Există un singur Iisus Hristos din Nazaret? A zis un Iisus hierarhii, au existat multe Iisuse, dar există un singur Iisus Hristos din Nazaret. Și în aceasta constă autoritatea dumnezeiască, fiindcă noi recunoaștem rânduiala dumnezeiască, noi am trăit lucrul acesta și partea a doua, cu privire la dreptate, fiindcă mă duc la Tatăl, despre ce era vorba acum? El s-a dus, dacă eu nu mă duc la El, atunci Mângâietorul, Duhul Sfânt, nu poate ca să vină la voi. Dar El a readus dreptatea poporului Dumnezeu. Ne-a neprihănit pe crucea de pe Golgota despre dreptate, că eu mă duc la Tatăl. Și dacă nu mă duc acolo, atunci Duhul nu vine la voi. Dar dacă mă duc, atunci Duhul vine. Puteți ca să înțelegeți voi lucrul acesta? Este totul foarte clar. Dar și partea a treia, noi dorim ca să o credem cu inimile noastre, cu privire la judecată. Fiindcă prințul lumii acesteia este judecat. Acest satana, acest șarpe bătrân, a fost judecat ca noi să fim liberi. Pentru acest lucru suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Domnul spune în versetul 12, am încă multe să vă spun, dar nu le puteți purta acum. Dar când va veni acela, Duhul adevărului vă va introduce în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va auzi și vă va vesti cele viitoare. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vi le va vesti vouă. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am spus că va lua din ce este al meu și vă va vesti vouă. Și aici fratele Branham a spus într-un mod foarte frumos, totul ce era în Dumnezeu s-a revărsat în Hristos. Și tot ce era în Hristos s-a revărsat în adunare. Totul este o unitate cu Dumnezeu. Această unitate dumnezească trebuie ca să fie și cu noi. Totul ce mai este în fața noastră și ne împiedică să o înlăturăm. Toate aceste lucruri pământești care îl împiedică pe Duhul să fie înlăturate. Și noi ar trebui ca să recunoaștem că lucrurile duhovnicești sunt mai importante. Noi trebuie ca să nu mai vedem așa de mult lucrurile pământești și să ne continuăm mai bine drumul nostru cu Dumnezeu. Noi din aceste denumire vedem următorul. O făgăduință se referă la revenirea Domnului Iisus Hristos. Când timpului Harului a trecut, atunci El va lua acasă pe ai Lui în slavă, acolo unde El a pregătit locașurile, în casa Tatălui Său. Și aici celelalte versete biblice vorbesc despre faptul că El va reveni, dar acum era încă pe pământ. Înaintea răstignirii a spus aceste cuvinte și El a revenit în ziua cincizecimii ca să locuiască în cei credincioși. De la ziua cincizecimii încoace, Duhul judecă lumea. De la ziua cincizecimii, Duhul lui Dumnezeu lucrează în adunare. Dar dacă Domnul a zis, nu vă voi lăsa orfan, eu vin la voi, Și dacă spune noi vom veni și voi vom locui cu voi și din nou mă duc și mă voi întoarce la voi, atunci noi înțelegem lucrurile acestea foarte, foarte bine. El s-a dus acolo și și-a adus jertfă, sângele lui pe altarul lui Dumnezeu. El, ca marele preot, a intrat în locul preasfânt dumnezeiesc ca să ne dăruiască acolo o răscumpărare veșnic valabilă. Era necesar ca acest sânge să fie adusă pe tronul Harului, căci marele preot nu a putut ca să intre în locul preasfânt fără sânge. Sângele era împăcarea. Sângele era iertarea sau în sânge iertarea, căci în sânge era și viața. Și acum viața a fost eliberată din sânge, ca să vină peste această ceată răscumpărată prin sângele Lui. Aceasta este taina. Hristos acum în noi, nădejdea slavei. Și totuși El va reveni așa cum a făgăduit-o, cu mare putere și cu mare slavă. Noi vom citi acum pe scurt și celelalte versete biblice, și anume din Apocalipsa 10, niște versete speciale. Există multe versete care am putea ca să le citim și care vorbesc despre faptul că Domnul va reveni. Eu doresc ca să scot special aceasta în evidență. Veți vedea de ce o fac. Apocalipsa, capitolul 10, începând cu versetul 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mâna lui ținea o cărticică deschisă. El și-a pus piciorul drept pe mare și pe cel stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Și când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au vorbit cele șapte tunete, eram gata să o scriu. Însă din cer am auzit un glas zicând, pecetluiește acestea, ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Ceea ce spun eu nu o spun din pricina celora care au probleme cu acest verset biblic. Eu nu o spun ca să critic pe cineva și nu o spun într-un mod arogant, ci eu o spun ca să ajut. Toți aceia care susțin că Domnul Iisus a revenit, deja și se referă toți la acest verset biblic și se referă de asemenea la data de 28 februarie 1963, care se referă la data de 28 februarie 1963, când Domnul s-a coborât în norul acela și ei susțin că ar fi împlinirea din Apocalipsa 10, tuturor acelora doresc să le spun ceva cu ultima autoritate ale cuvântului. Ascultați ce este scris aici. Îngerul care s-a coborât ținea în mâna lui o cărticică deschisă. În 28 februarie 63, atunci n-a fost deschisă nici un fel de carte. Atunci a fost dat doar anunțul ca fratele Branham să se întoarcă la Jeffersonville, astfel ca pecețile să fie deschise sau să urmeze să fie deschise. Este exact? Este corect? Cum pot ei ca să susțină că aceasta este împlinirea dacă aici cartea este deja deschisă și ar trebui să fie timpul după deschiderea pegeților? Dar atunci când s-a arătat în orul, a fost dat doar anunțul că va avea loc deschiderea peceților. Atunci cum este posibil să se fie întâmplat deja? Este exclus. Ordinea lui Dumnezeu rămâne valabilă în vecii vecilor. Și eu pot ca să vă citesc din Apocalipsa 5. Și vă rog frumos, țineți în minte, aici, în acest loc, în toată Africa și în toată lumea, indiferent unde veți auzi această predică, doar fiindcă noi purtăm dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, noi nu judecăm pe nimeni. Dar dorim ca să ajutăm. Aceasta este datoria noastră. Noi să ajutăm cu ajutorul cuvântului Dumnezeu. Spune încă o dată, când Domnul s-a arătat în acel nor minunat, El n-a avut în mână niciun fel de carte. Nici o carte închisă, nici una deschisă. El nu s-a atins de acest pământ. El era în nor, pe deasupra pământului. El era sus, în văzduh. Și acolo i-a fost spus, întoarce-te în Jeffersonville, căci a sosit timpul ca să fie deschise cele 7 peceți. Este adevărat? Este adevărat de 100%. Dacă eu aș spune așa vorbește Domnul, n-aș fi greșit și n-aș greși. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur și adevărat. Dar noi trebuie ca să fim de acord ca să-l și primim. Și dacă mă gândesc și la faptul că mulți frați atunci încă erau în scutece și nici măcar nu erau credincioși, dar ei susțin că Domnul a și venit deja și ei sunt o parte ale acestei revenire. Și ei nici măcar nu erau credincioși atunci. Și atunci să se fi terminat deja timpul Harului, dar pentru ei nu s-a terminat timpul Harului. Nu, doar pentru ei nu s-a terminat, nu doar pentru ceilalți. Pentru ceilalți a trecut timpul Harului. Nu, nu, așa ceva nu se poate. Așa nu merge. Apocalipsa, capitolul 5, este unul dintre capitolele cele mai puternice din toată Scriptura. Este superior, este un capitol minunat. Aici este scris, și am văzut în mâna dreaptă a celui ce stătea pe tron sau ședea pe tron, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile? Cartea era închisă încă. Era încă pecetluită atunci. Și atunci, cum poate să fie deschisă? Apocalipsa 10 era o carte deschisă. Dar aici este o carte închisă. Este situația înaintea deschiderii pecetului, dar întrebarea a fost, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile? Și nimeni, nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. Eu doresc ca să scot în evidență un gând, o noțiune oarecare, pe care eu doresc ca să-l transmit tuturor fraților și surorilor, ca să-i ajut, prin dragoste să-i ajut. Eu repet încă o dată totul. Când s-a coborât norul, în 28 februarie 1963, acolo a fost dat anunțul ca să fie deschise pecețile, dar cartea încă era închisă, încă era pecetluită. Domnul nu s-a arătat acolo cu o carte deschisă și nu a pus un picior pe pământ, nici celălalt pe mare, nu a strigat cum răcnește un leu, nici cele șapte tunete n-au vorbit. Aceste contexte n-au fost împlinite. Dar lucrul frumos este, dacă Dumnezeu într-adevăr o face, atunci totul se împlinește cuvânt cu cuvânt. Atunci nu mai este o idee, atunci este o realitate sau realitatea. Dacă noi putem ca să credem acest lucru, vedeți, oamenii spun că Domnul a venit și ei o susțin cu toată puterea lor și ei ne reproșează nouă că noi am ratat momentul, că noi n-am recunoscut momentul și timpul și așa mai departe. Dar un lucru doresc ca să vă spun, eu am spus-o deja de câteva ori, totul ce face Dumnezeu nu este o învățătură goală, este o realitate. Dacă Iisus va reveni ca să ia acasă pe ai Lui, aceasta va fi o realitate. Când El după aceea se va descoperi aici, cum este scris în Apocalipsa 10, aceasta va fi o realitate. Acolo nu mai este nevoie de niciun om care să o interpreteze sau să o explice. Atunci totul se întâmplă așa cum este scris. Haidem ca să ne reîntoarcem la Apocalipsa 5. În versetul 4 este scris: și am plâns tare pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei, mielul și după aceea leul. Ambele sunt adevărate, răscumpărător și împărat. Pentru noi este răscumpărătorul și în împărăția păcii va fi împăratul, mielul lui Dumnezeu care a purtat păcatele lumii și leul din seminția lui Iuda care va răcni și tot pământul va tremura când el va răcni. Aceasta încă nu s-a întâmplat. El va răcni, dar încă nu s-a întâmplat. În Apocalipsa 10, dar aceasta va avea loc în viitor. Am înțeles noi cu toții aceste lucruri. Dacă noi o înțelegem, probabil vor înțelege și toți ceilalți. Dacă Domnul dă făgăduința, eu revin la voi, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, pentru că mă duc la Tatăl, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Eu plec de la voi, dar eu revin la voi, eu sunt cu voi și voi fi în voi. aceasta este o lucrare, și anume să locuiască în cei credincioși. Dar dacă El a dat făgăduința, mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine pentru acolo unde sunt eu să fiți și voi, astăzi El este cu noi, atunci noi vom fi cu El. Este corect așa? Așa este scris în Sfânta Scriptură. Și noi și toate celelalte veniri le vom privi mai pe de-aproape. Totul își are locul în Scriptură. Și ceea ce este scris în legătura aceasta se va împlini așa cum este scris. Și eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru această claritate absolută ale cuvântului Său. Acolo nu mai este nevoie să ghicești. Totul este clar. Nici măcar un prostănac nu poate rătăci. Dumnezeu a pregătit o cale înaltă, așa cum a făgăduit-o El în Isaia 35. Dar cei fără Dumnezeu nu pot umbla pe această cale. Așa ceva nu se poate. Acesta este doar o calea pentru cei răscumpărați, așa cum este scris în Isaia 35. Este hotărât doar pentru cei răscumpărați. Eu nu doresc ca să jignesc pe nimeni și totuși doresc ca să vă spun. Există mulți care n-au avut o trăire cu Dumnezeu. Sunt mulți care admiră ceea ce a făcut Dumnezeu, care vorbesc despre ceea ce discută, fără ca să fi avut o trăire personală cu Dumnezeu, fără ca să fi trăit pe Dumnezeu. Și aici este necazul cel mare. Prin aceasta se descoperă mândria și orgoliul oamenilor aceștia și încăpățânarea. Dacă noi așteptăm o ultimă lucrare a lui Dumnezeu, atunci aceasta nu va fi doar o învățătură. Cum dorim noi ca să-i învățăm pe păcătoși? Cum putem noi ca să umplem niște oameni care nu sunt înnoiți cu un vin nou? Eu cred că Dumnezeu, la sfârșit, va face o lucrare deplină. Oamenii vor fi cuprinși în interiorul lor. Vor trăi o pocăință adevărată, vor avea părtășie și vor fi aduși în părtășie cu Dumnezeu și aceasta cu conducerea Duhului Celui Sfânt. Drumurile lor personale se vor termina, gândurile se vor sfârși și ei vor umbla pe calea lui Dumnezeu. Este foarte clar pentru toți aceia cărora Dumnezeu le-a descoperit-o și o va descoperi. În ziua cincizecimii, Domnul a venit ca să locuiască în ai Lui. Și noi, împreună cu El, am înviat într-o viață nouă. Dar aceasta nu a fost prima înviere care va avea loc atunci când va reveni Domnul Iisus Hristos. Aceste lucruri trebuie ca să fie prezentate și spuse corect. Există niște oameni care susțin că prima înviere a avut loc deja cu nașterea din nou. Aceasta a fost o înviere cu Hristos, dar nu a fost învierea despre care este scris, unde când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire și când trupul acesta supus putrezire se va îmbrăca în neputrezire, ci este viața nouă pe care Domnul Dumnezeu o va pune în noi. Eu o citesc din Roman capitolul 6, aici este scris, Roman 6, Mie mi-a fost spus că sunt aici frați și surori care doresc ca să fie botezați, de aceea se potrivește citirea acestor versete. Roman, capitolul 6, începând cu versetul 3. Sau nu știți că noi toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? De aceea am fost îngropați împreună cu El prin botez în moarte, pentru ca, după cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Un cuvânt foarte clar. Pe de o parte, am murit cu Hristos, am fost înmormântați cu Hristos și tot împreună cu El înviați într-o viață nouă. Dar pe de altă parte, noi de asemenea am citit, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Totul își are locul Lui. Noi am fost răstigniți împreună cu Hristos, am murit împreună cu El și prin botez noi simbolizăm că noi am fost înmormântați împreună cu El. Din punctul de vedere, doar oamenii morți sunt înmormântați aici pe acest pământ. Dar dacă ai vrea ca să înmormântezi pe unul care nu este mort, el ar bate în capacul sicriului. Eu știu într-un oraș, am aflat lucrul acesta, acolo un bărbat a fost pus în sicriu și el încă nu era mort și doctorița respectivă a primit un proces la tribunal. Așa ceva nu este permis. Dacă noi am murit cu Hristos, dacă am murit cu adevărat cu Hristos, ce înseamnă aceasta? Noi să murim gândurile acestea pământești, totul ce este lumesc să fie murit în noi. Și noi să trăim doar pentru Dumnezeu. Noi să putem spune cu veridicitate și prin adevăr, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și prin mine. Noi să fim murit cu El, noi să fim murit pentru lumea aceasta, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El își face voia Lui și noi stăm la dispoziția Lui. Dar această moarte încă nu este moartea mea trupească în trupul acesta lumesc. Eu încă trăiesc în acest trup, cu toate că eu, din punctul de vedere duhovnicesc, am murit pentru lumea aceasta. La fel este situația și cu învierea. Noi încă avem și suntem în coaja aceasta pământească, în trupul pământesc, dar când va veni învierea, atunci trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Și noi vom fi schimbați. Totul la locul Lui, în contextul corect, în lumina cuvântului din Scriptură. Totul este frumos. Și este frumos ca noi să fi găsit harul lui Dumnezeu. Noi să știm că El ne-a dăruit cuvântul lui și ne l-a descoperit. Eu știu că noi n-am meritat-o. Dar noi de asemenea știm, eu nu sunt singurul care știe lucrul acesta, aceasta noi o știm cu toții. Prin harul Său noi am fost mântuiți, prin harul Său noi am devenit credincioși, prin harul Său noi l-am recunoscut pe Domnul, prin harul Său noi am recunoscut și am crezut mesajul timpului prezent, prin harul Său noi n-am adăugat nimic, prin harul Său n-am pus nimica la o parte. Prin harul Său, noi am readus totul în Scriptură și am lăsat totul în acele contexte așa cum este scris. Nu este meritul nostru, ci este harul lui Dumnezeu. Și cu o inimă mișcată, eu mă gândesc la ultimul verset care este scris în Geneza 7, unde este scris, și Noe a făcut totul în tocmai după cum îi poruncise Domnul. Totul conform cuvântului lui Dumnezeu. Această dorință este și ancorată în inima mea. Este o parte componentă a mea. Dacă noi dorim ca să rezistăm înaintea lui Dumnezeu și El să răspundă și să se dovedească, atunci totul trebuie ca să o facem conform cuvântului Său. Dacă nu este făcut conform cuvântului Său, El nu poate niciun fel de răspundere și El nici măcar nu va dovedi și nu va face nimic. Deseori a spus fratele Branham, așa cum a spus și Ilie în trecut, astfel ca poporul să recunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu în Israel și eu sunt robul Tău și eu am făcut aceasta conform cuvântului Tău. Am făcut aceasta conform cuvântului Tău. Când dorim ca să trăim această ultimă rundă împreună cu Dumnezeu, atunci este necesar, absolut necesar, ca să fie totul conform cuvântului. Dumnezeu este un cuvânt al rânduielii. Aceasta nu este o rânduială ca noi să dormim în adunare și să spunem amin la o rânduială omenească, ci rânduiala dumnezească este acolo unde totul decurge și parcurge conform cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci putem spune da și amin și aleluia, căci este harul pe care l-am trăit cu Dumnezeu. Voi care doriți ca să fiți botezați, noi avem aici ocazia, noi tot timpul putem ca să botezăm și noi credem că credincioșii să fie botezați biblic. Și este scris în Sfânta Scriptură și amândoi au intrat în apă, Filip și famenul. Și după aceea famenul a fost botezat. Dacă este nevoie ca să aibă loc un botez, atunci trebuie să fie acolo suficient apă ca să poți să scufunzi pe respectivul. Eu am distrus multe poze, fiindcă acestea mi-au fost trimise. Și acolo, acela care a botezat și-a ridicat un pic pantalonii, așa până sub genunchi, și a intrat acolo un pic în apă și acela care dorea ca să fie botezat l-a tot împins până când era apa pe deasupra lui. Eu eram foarte supărat. Eu cel mai bucuros aș fi spălat capul acestuia care a botezat acolo. Oamenii aceștia nu știu ce fac. Un botez este o lucrare sfântă. Este o poruncă al Domnului. Nu este o comedie sau ceva hazliu, ci Domnul a poruncit-o. Și Domnul nostru însuși s-a dus la Ioan în Iordan și a fost botezat de către Ioan. Și este scris, el s-a rugat și cerul s-a deschis. Omul trebuie ca să fie scufundat complet, așa ca, de exemplu, să fie înmormântat. Acesta este botezul biblic. Cum am spus eu deja, dacă ceva nu este făcut biblic, atunci eu sunt tensionat, sunt supărat în interiorul meu. Necazul în inima mea este foarte mare. Și noi am auzit cuvântul Domnului. Noi doar trebuie ca să-l împlinim. Eu cred că aici sunt și frați și surori din Belgia. Poate noi direct după adunarea aceasta vom boteza. Fratele Rus spune, direct după adunarea aceasta vom face botezul. Eu sunt sigur, Dumnezeu ne va binecuvânta pe toți. Noi suntem mulțumitori pentru voi toți, pentru cuvântul, pentru totul ce a făcut Dumnezeu deja și pentru totul ce va mai face. Încă Dumnezeu nu a ajuns la sfârșitul puterilor sale, dar lucrarea Lui începută de El, El o va desăvârși până în ziua revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și chiar la sfârșit va fi o adunare fără pete și o mireasă fără pete și fără zbărcituri. Vor fi una între ei, El în noi și noi în El. În el. O unitate deplină, în dragostea dumnezească, conform cuvântului, un domn, o credință, un botez. Totul una în Domnul Dumnezeul nostru. Am înțeles noi aceasta. Domnul a făgăduit că va reveni ca să locuiască în noi. Aceasta se întâmplă în toți credincioșii de la ziua cincizecimii încoace. Și El a făgăduit tuturor credincioșilor, eu mă duc să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. După ce le-am pregătit, voi reveni ca să vă iau pe voi ca și voi să fiți acolo unde sunt și eu. Acum El este cu noi până la sfârșitul lumii și când a sosit sfârșitul lumii, El ne va lua la El. Atunci noi vom fi la El. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. Amin. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru cuvântul Tău cel Sfânt și Scump. Noi am putea ca să sărutăm Biblia. Noi iubim cuvântul Tău. Este un cuvânt viu. Este prețios. El dăruiește lumină, claritate, viață. O, Doamne, îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă Tu ne-ai păstrat Biblia și pentru că Tu ne-ai dăruit claritatea. Noi ne rugăm pentru toți frații și toate surorile care au ajuns în diferite necazuri, care sunt victime diferitor interpretări, scoate-i afară, smulge-i și dăruiește-le claritatea prin cuvântul Tău și din cuvântul Tău și Duhul Tău. O, Doamne, Tu să-l înlături pe satana. Amin, amin. Și Tu să-ți ridici împărăția Ta în mijlocul poporului Tău. Binecuvintează și pe aceia care doresc ca să fie botezați. Noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru totul, pentru faptul că Tu vorbești și oamenii mai sunt pregătiți ca să meargă calea aceasta biblică. Ție, Dumnezeului celui viu, îți mulțumim pentru totul. În scumpul nume al lui Isus, în numele lui Isus Hristos din Nazaret, în numele lui Isus Hristos, Fiului lui Dumnezeu, credinciosul Domn, Tu să-ți ai calea Ta cu noi, cu toții. Tu să-ți împlinești dorința și voința Ta în noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze numele Sfânt al lui Iisus. Amin.